Dobrý den. Dlouhý summit lídrů Evropské 27 v ranních hodinách schválil dohodu o fondu obnovy a víceletém unijním rozpočtu. Státy Evropské unie budou moci z fondu už od ledna čerpat 750 miliard eur, přičemž 390 miliard eur z této částky budou tvořit granty a zbytek půjčky. Česko jenom z nového fondu získá přes 230 miliard korun, což premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš považuje za úspěch. Je schválená dohoda opravdu důvodem ke spokojenosti? Do studia v Bruselu zdravím místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Už jsme o tom mluvili. Vy jste jako místopředsedkyně Evropské komise s těmi posledními finálně schválenými parametry spokojena?
Já jsem hlavně spokojená, že se rozpočet a celý ten záchranný balík nebo balík obnovy schválil, protože tady hrajeme o čas. My máme neuvěřitelně špatná čísla, co se týká ekonomického dopadu koronakrize a nemůžeme si dovolit padat dlouho dolů, musíme se brzo začít zvedat, všichni současně, nemůžeme si dovolit žádné poražené v Evropě a o tom je nejenom ten základní rozpočet, ale hlavně ten balík obnovy. Jsem spokojená a můžu vám říct i osobně, že jsem byla velice nervózní, protože vím, jak nutné je, abychom měli brzo jistotu, co se týče peněz.
To musela být neuvěřitelně diplomaticky náročná práce, aby se všichni cítili jako vítězové.
No, my jsme si na tom samozřejmě udělali své jako komise. Komise navrhuje, my jsme navrhli 25. května, tuším to bylo, tady ten návrh a samozřejmě, že jsme věděli, že státníci se na to budou dívat úhlem svého pohledu, svých států, že budou s řadou věcí nespokojeni a to je takový kolorit summitu nad rozpočtem, že všichni odjíždějí tak trošku nespokojeni, ale nakonec toho na tom všichni vydělají. Je to taková zvláštní věc, což si myslím, že platí dvojnásob teď, protože všechny státy potřebují peníze na obnovu.
Pokud platí, že Česko může získat z Evropského fondu obnovy celkovou částku dosahující až 11% českého HDP, pak to bude dokonce víc, než co na obnovu české ekonomiky poskytuje samotná česká vláda. Takže i Česká republika může být s evropskou pomocí spokojena.
Pokud se na to díváme takto nominálně, jenom řečí těchto čísel, kolik má Česká republika dostat, tak ano. Musím ale říct, že vždycky je potřeba ještě vidět, jak profituje Česká republika na společném trhu, který právě i díky tady těm penězím by měl být zachován ve plné funkčnosti a v síle, protože 84% tuším českého exportu je závislé na ekonomické kondici celé Evropy, protože exportuje do Evropy, takže je potřeba to vidět v širším kontextu. A k těm penězům, když se vrátím, k těm číslům, která jste správně řekl, tak tam je jedna důležitá věc, kterou bych dodala, bude důležité čerpat rychle a na smysluplné věci, na věci, na investice, které dávají ekonomický smysl.
Ten balík peněz, které dostanou jednotlivé národní státy, respektive na které si budou moct sáhnout, ten je převázaný nějakou růžovou stužkou a nebo tam jsou kapitoly, které jedině a pouze opravňují ten národní stát, aby o ně žádal?
Je tam poměrně velká pružnost, respektive prostor pro státy, aby řekli, na co ty peníze budou používat, ať už je to, co se týče kohezní politiky, tam jsou na to státy zvyklé, že předkládají strategie a programy a komise je odsouhlasí a může se začít financovat. A u toho balíku obnovy, u toho jak recovery fundu, to znamená, ano, říkám to dobře, u fondu obnovy, tak tam budou státy předkládat národní strategie pro obnovu a zase mají tam velký prostor pro to, aby navrhli věci, které i z těch národních strategií jiných vycházejí jako smysluplné. Hlavně teda se má klást důraz na investice do infrastruktury, do digitalizace, do opatření na podporu životního prostředí a tak dále.
Už jsme mluvili o těch 11% českého hrubého domácího produktu. To je podle některých analytiků víc než reálná pomoc, kterou ekonomika zasažená koronavirem získá od české vlády. A ekonomové také upozorňují, že Česká republika zůstane díky dohodě i nadále čistým příjemcem peněz z Evropské unie. Je to tak?
Je to tak, to jsou všechno velmi dobré zprávy pro Českou republiku. Myslím si, že tenhle rozpočet je obrovskou šancí namixovat evropské peníze a české peníze tak, aby se česká ekonomika zvedla tady z té krize, aby brzo se dostala do dobré kondice. To znamená, když říkám brzo, někdy pro léta 2021, 2022 už bychom měli vidět nárůst, jak nám to vychází i z našich evropských propočtů. Takže je to velká šance pro Česko a já bych si přála, aby začaly rychle práce na těch různých investičních liních. Česká republika má, pokud vím, zásobník investičních záměrů, takže budu držet palce, aby se podařilo ty peníze, nejenom, že se podařilo dobře je vyjednat, ale taky je dobře využít.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus. Naším hostem je místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Nizozemský premiér Rutte na summitu prosazoval, aby rozdělování peněz z unijního fondu bylo podmíněno dodržováním zásad právního státu. Tím už se dostáváme i k vašemu portfoliu jako evropské komisařky. Což bylo takovou narážkou na Polsko a Maďarsko, se kterými Evropská komise vede řízení kvůli porušování evropských hodnot. Podle některých europoslanců, například předsedkyně frakce Zelených Kellerové, jsou v tom výsledném textu o právním státu jen vágní slova. Je nebo není čerpání peněz podmíněno dodržováním zásad právního státu?
Já jsem velmi pozorně poslouchala ráno, brzy ráno tiskovku paní předsedkyně Ursuly von der Leyenové, která potvrdila, že ta podmínka tam je, že se musí převést do legislativního textu, protože zatím je jenom v podobě závěrů Evropské rady a to znamená, že já jsem spokojená, že tam ta podmínka je, protože si myslím, že jak jsme viděli i z reakcí zejména států, které jsou čistými plátci, vy jste zmínil Nizozemí, ale jsou to i další státy, tak je poměrně nízký apetit posílat peníze jejich daňových poplatníků zemím, kde se nedodržují základní principy, jako je právní stát. Takže ta podmínka byla jasně potřebná, tak aby se dospělo ke konsenzu a aby se nějakým způsobem i vyrovnala ta určitá nedůvěra, která panuje mezi státy, co se týče principu právního státu.
Pokud máme správné informace, tak maďarský premiér Viktor Orbán už v Budapešti řekl, že se to ale podařilo rozdělit od té podmínky a od zásad právního státu. Je to tedy další důkaz toho, že vyhráli všichni?
No, teď by se mohlo posluchačům zdát, že si tak trošku všichni přihříváme polívčičku a říkáme, že jsme vyhráli. Já tam tu podmínku jasně vidím zachovanou. Jednak už jenom to, že přežila všechna ta vyjednávání jako důležitá podmínka, je pro mě velice dobrá zpráva, jako pro někoho, kdo má na starost dodržování principu právního státu v Evropě. Je tam jedna změna a to změna v hlasování. To znamená, pokud by se ten mechanismus v případě porušování domnělého nebo zjištěného porušování právního státu v některé ze zemí, tak když by se měl spustit ten mechanismus, tak komise navrhovala, že by se v radě rozhodovalo vlastně obrácenou, kvalifikovanou většinou a tady ten hlasovací mechanismus, ten utrpěl určitou ztrátu teď při tom jednání. A jinými slovy, prostě bude potřeba více států, aby se takový mechanismus spustil, když to hodně zjednoduším. Takže, ale ta podmínka tam nadále je, takže si všichni to trošku čteme po svém, zdá se, podle toho, co říkal
jak
pan premiér
Orbán. Jak už
Orbán.
To tak bývá. Paní eurokomisařko, jak vlastně Evropská komise zjišťuje, jestli ta která země neporušuje zásady právního státu?
No, je to složitá věc, která je zejména právní věc, ale zároveň politická. Já se dívám na všechny reformy justice ve všech členských státech a sleduji, jestli ty reformy, které i komise podporuje. My chceme, aby se justice reformovala a modernizovala, ale v případě, že taková reforma znamená, že se zásadním způsobem omezí nezávislost justice a prokuratury, tak potom samozřejmě komise musí spouštět takzvaná řízení pro porušení smlouvy, protože státy se upsaly k tomu, že budou dodržovat právní stát. Je to dost složitá právní záležitost, ale politicky vzato myslím, že ten princip právního státu znamená, že všude ve všech státech má být zajištěno, že je tam nezávislý soudce, na kterého nemá vliv žádný politický ani ekonomický tlak a že zkrátka rozhoduje podle práva jako profesionál a jako morálně jaksi dobře vybavený odborník. Takže pro mě...
V právu platí také princip nechtě vyslyšena druhá strana. Jinými slovy, mohou se ty zkoumané státy k těm třeba průběžným zjištěním vyslovovat?
Samozřejmě, já nespouštím takové řízení, pokud se nejsem úplně jistá, že tam je problém. Státy dostávají 2 měsíce na vyjádření, teď nám taková věc běží s Polskem, dostali jsme teď odpovědi, budeme na ně znova reagovat. Takže je to určitý proces, který může a nemusí vyústit v to, že komise dá věc k Evropskému soudnímu dvoru, který má poslední slovo, protože komise není ani soudce, ani jediný vykladač evropského práva, my se musíme obracet na soud. A zatím, co se týče konfliktů tady v té oblasti právního státu, tak pokud se nemýlím, tak komise všechny spory zatím vyhrála.
Vy jako eurokomisařka, která má téma právního státu ve svém portfoliu, se třeba v dohledné době chystáte do Polska a setkáte se s nově zvoleným polským prezidentem?
Polští představitelé vědí, že bych o obnovení jednání stála. Myslím, že už jsem to vyjadřovala mockrát. My jsme teď čekali na polské volby a potom si myslím, že nebo teď by bylo asi dobré obnovit jednání, protože, jak říkám, běží nám určitě ty právní procedury, ale zároveň s tím bychom měli být vždycky schopni si sednout kolem stolu a vysvětlovat si věci, které se staly a které plánujeme. Já jsem se v lednu dohodla s polskými partnery nebo kolegy s ministrem spravedlnosti, že se nebudeme vzájemně překvapovat, že budeme informováni v komisi o budoucích krocích, co se týče reformy justice, a že my budeme taky informovat polskou stranu o tom, jakým způsobem se budeme k věcem stavět nebo aspoň naznačovat při diplomatických jednáních. Takže já bych si přála mít obnovené jednání, které ale povede k nějakému výsledku, které nevyústí v to, že zase budeme odjíždět od stolu s tím, že si nerozumíme.
Může nebo nemůže ovlivnit to, jestli se vydáte do Polska nebo jestli se setkáte s polskou stranou, to, že poslanci z petičního výboru Evropského parlamentu vyzvali Evropskou komisi k ráznějšímu postupu vůči Polsku kvůli prodlužování těžby v uhelném dole Turów poblíž českých hranic?
Neřekla bych, že to má souvislost s mou prací nebo s tím, co já plánuji. Je to v jiné oblasti, nebo je to v oblasti životního prostředí a já samozřejmě tu kauzu velice ostře sleduji, protože jsem i byla oslovena z našich regionů, abych v tom nějak pomáhala, ale já v tom nemohu moc dělat, je to každopádně teď věc, která si zaslouží rychlé řešení.
Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Vraťme se k tomu summitu, který skončil před několika hodinami. Ono se víc mluví o plánu obnovy, ale jak dopadl rozpočet na to další 7leté období?
Dobře dopadl, když to bereme z českého pohledu, protože Česká republika si zase polepšila oproti původnímu návrhu kohezních peněz, takže peníze na obnovu nebo na rozvoj našich regionů by měly být zaručeny. A když odhlédnu od českých čísel, tak ten rozpočet minimálně v polovině svého objemu se bude snažit zaměřovat na moderní politiky a zároveň na politiky, které se objevily jako naprosto nutné a životně důležité, takže máme tam samozřejmě velký balík peněz na ochranu hranic, na obranu, bezpečnost, humanitární pomoc, ale samozřejmě hlavní balík je na společný trh, který nás všechny drží na vysoké úrovni prosperity a potřebujeme ho.
A to jsou ty moderní politiky?
To jsou staro-nové politiky a myslím, že je dobře, že i ta kohezní politika zůstala v poměrně slušné kondici, protože bylo z mnoha stran slyšet, že to je stará politika, která by se měla omezit. Já si myslím, že i kohezní politika, respektive regionální politika, že se dá dělat moderně a že může přispět k modernizaci hospodářství.
A kdybychom se vrátili k tomu fondu obnovy, kde nakonec je taková částka, jaká je, tak i tam se najdou peníze třeba pro Českou republiku, pro něco, čemu se říká moderní politika, třeba na vědu a výzkum?
No, nepochybně. Nejenom v fondu obnovy, ale i v tom tradičním rozpočtu je velký balík peněz, který není v takzvaných národních obálkách. To znamená, typicky jsou to peníze na vědu a výzkum, které jste zmínil, budou tam peníze na digitalizaci například. Já bych si velice přála, aby si Česká republika častěji chodila pro tyto společné peníze nebo ty peníze, které nejsou dopředu rozděleny do národních států, protože to jsou nemalé peníze, které mohou velmi zásadně pomoct. Já jsem se třeba dívala na to, jak čerpáme peníze v oblasti zdravotního výzkumu. Je to velmi nízké. Já si myslím, že je potřeba se na to víc zaměřit a nečekat jenom na to, co budeme mít v té národní obálce.
Teď z pohledu takové té vysoké nebo vyšší školy diplomacie, paní eurokomisařko, kdo se hlavně zasloužil o to, že summit nakonec skončil, zdá se, pro všechny přijatelným výsledkem?
Existenční nutnost, bych řekla, protože skutečně bylo zřejmé, že státníci přijeli se spoustou různých připomínek a požadavků s národními parlamenty v zádech. Musím ještě připomenout jednu okolnost, protože ten plán obnovy musí být ratifikován u všech národních parlamentů, takže tady v Česku ještě o tom rozpočtu slyšíme, až o tom bude parlament jednat. Takže existenční potřeba, myslím, že silná politická vůle, řekla bych, že do karet tomu všemu hrálo, že má Německo předsednictví a že u stolu seděla Angela Merkelová, která opravdu jistě nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že je schopná diplomaticky řídit takhle složitá jednání.
I Českou republiku čeká předsednictví. Je podle vás podstatné, kolik peněz na to ten, který národní stát vynaloží?
No, je určitě dobré, aby bylo předsednictví dobře vybaveno penězi a lidmi, protože předsednictví to není o chlebíčkách a o tom, že se, můžu to říct, s prominutím papaláši potkávají s jinými papaláši, ale že to je opravdu významná role pro každý stát. Předseda zásadním jednáním může formovat během těch 3,5 roku, kdy je v tom triu směřování Evropy a je potřeba, aby se nepodcenilo financování a personální vybavení toho předsednictví.
Měla jste čas, energie nebo možnost vlastně sledovat, jak si diplomaticky v těch vyjednáváních vedl český premiér Andrej Babiš?
Ano, je to za zavřenými dveřmi, tak jsem...
Tam, jestli jste měla tu možnost.
No, samozřejmě, že bych si ráda na to koupila lístky do první řady, ale tohle bylo jednání, kam jsem se nedostala, ale setkala jsem se s panem premiérem krátce před jednáním, před tím zahájením a měl velkou odhodlanost a dobrou náladu, takže řekla bych, že se to i odráželo v tom, jak se zapojil do jednání o novém evropském rozpočtu.
Kdyby neměl velkou odhodlanost a měl špatnou náladu, tak byste nám to taky řekla?
Kdyby měl velkou odhodlanost a měl špatnou náladu, no právě, to by byla ta špatná varianta. Ne, řekla bych, že tak, jak jsem se potkala i s některými dalšími premiéry, tak jsem prostě viděla, že na to jednání jdou s odhodláním to dovést do dobrého konce. Je to nesmírně dobře, protože čas nám tady hrozně šlapal na paty. My potřebujeme rychle. My jsme potřebovali zdolat tuhletu vysokohorskou kótu a zároveň teď přesvědčit Evropský parlament, aby pro rozpočet schválil, zvedl ruce, aby potom prošla ratifikace ve všech národních parlamentech. Takže nás ještě čeká poměrně zásadní cesta.
Firmy říkají, že chtějí nebo chtěli, když běžel ten summit, aby se rozhodlo rychle. Teď možná budou říkat nebo bude ve veřejném prostoru otázka, kdy se na ty peníze budou moc dostat, kdy se na ně budou moc sáhnout. Je nějaký takový reálný odhad, když mi říkáte, že to musí schválit ještě Evropský parlament, národní parlamenty?
Pokud půjde všechno dobře, tak už jsou tam na letošní rok plánovány peníze, které by se snad měly i brát z toho nového rozpočtu, ale já chci říct, že podnikatelé dnes mohou využívat i peníze, které jsme rozpustili ze stávajícího rozpočtu. My jsme nechtěli držet peníze v těch rozpočtových šuplících, když jsou tak nesmírně potřeba. Proto vlastně jsme, dá se říct, vysypali všechny ty šuplíky a dali jsme je k dispozici členským státům a evropské peníze jsou i promítnuty do všech těch programů COVID 1, 2, 3 nebo kolik jich tady je a v dalších různých nástrojích, takže podnikatelé teď už mohou něco čerpat, ale dá se říct, že to masivní čerpání by mělo nastat na začátku příštího roku.
Jaké jste koronavirové pandemie, která ještě neskončila, dlužno dodat, poučení pro Evropskou komisi. Potřebovala by další pravomoci nebo jiné pravomoci, aby včas a efektivně mohla zareagovat na pandemii koronaviru nebo na něco podobného? Neměly by komisi národní státy efektivnějšími pravomocemi vybavit? A nebo jinak, měla by třeba Evropská komise mít pravomoci i v oblasti zdravotnictví, které je teď výsadou členských zemí?
Já si myslím, že v období krizí je potřeba, aby fungovaly státní mechanismy, ale aby zároveň fungovala koordinace. Protože koronavirus nezná hranic. My jsme byli mnohokrát svědky toho, kdy státy možná z velice nebo celé jistě z vážných důvodů rychle rozhodovali na vlastní pěst, nedali to najevo ani svým sousedům, takže to zejména zpočátku působilo obrovské problémy. Takže myslím, že je potřeba spíš posílit tu koordinační roli a jestli by měla mít Unie pravomoc ve zdravotnictví, nikoliv pro krize, ale pro, řekněme, ty mírové časy, o tom se jistě bude hodně debatovat, protože my si myslíme, že z koronakrize je potřeba si vzít všelijaké různé poučení. Je to, dostali jsme prostě kopanec do hlavy, z kterého se teď musíme vzpamatovat a musíme si vzít lekci a připravit se na podobné budoucí situace, když si je nikdo nepřeje. My jsme nikdy nečelili situaci, kdy byly všechny státy ve srovnatelné míře zasaženy krizí. Evropská civilní ochrana je založená na tom, že některé státy mají problém a ostatní státy jim pomáhají. To jsme teď vůbec nemohli spustit, takže vzít si lekci z této celoplošné krize je samozřejmě na místě. Děláme to a dělat to budeme.
Vy už jste o té koronavirové krizi ve veřejném prostoru přemýšlela několikrát, například v rozhovoru pro deník Welt na začátku dubna tohoto roku jste říkala, že opatření přijatá v boji proti koronaviru by v delším časovém horizontu mohla oslabit demokracii. V jakém smyslu?
No jistě, protože ze závažného důvodu si vlády nabírají výrazně posílené kompetence. A teď je otázka.
Kdy je vrátí?
Kdy je vrátí, jestli v plném rozsahu. Pro ty stavy nouze, kdy vidíme, že jedním ze základních parametrů stavu nouze je, že dochází k mimořádnému omezení práv občanů, tak zároveň nesmí být omezeno právo občanů na informace například. Ta vláda, i když má ty mimořádné pravomoci, jak znova říkám, z dobrých důvodů, tak musí být pod veřejnou kontrolou. Neznamená to, že se vypíná z ústava nebo že se rozpouští parlament. A tohleto jsme viděli, že ten apetit by mohl být silnější, než je zdrávo.
Třeba v Maďarsku?
No, my jsme samozřejmě se dívali na Maďarsko, protože Maďarsko mělo v tom stavu nouze, co se týče vlády, rozsáhlé kompetence a nestanovilo přesně termín, kdy si znova řekne o potvrzení parlamentu. Proto jsme byli na nohou a sledovali jsme to velmi bedlivě.
Vy jste říkala, že to budete pečlivě sledovat, kdy budou výjimečná opatření v Maďarsku ukončena. Stále sledujete, anebo už není co?
No sledujeme, protože ta opatření ještě všude nebyla zrušena, v řadě států je tam termín až prosinec tohoto roku, takže já to ale sleduju ne z pozice toho, že bych si chtěla hrát na nějakou mentorku nad členskými státy, ale já musím sledovat, jestli nedochází k porušování evropského práva, pak mám povinnost zasahovat, jak už jsem předtím říkala, spouštět různé procedury, takže my to sledujeme a přála bych si, abychom se brzo dostali do dobré kondice, jenom zdravotně a ekonomicky, ale i co se týče plně obnovených demokratických principů.
Paní eurokomisařko, děkuji vám za váš čas a zdravím do Bruselu. Naschledanou.
Já vám taky hezký den přeji do Čech.